În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, frați creștini, în sâmbăta de astăzi, vreau să discutăm o problemă foarte, foarte importantă, care se găsește și la noi în parohie și în foarte multe parohii din țara noastră. Și mă face mie impresia că s-a trecut așa o problemă cu vederea, nu prea bagă nimeni în seamă, ne mulțumim doar faptul că vin la biserică, că, să spunem, plătesc contribuția la biserică și primesc perioadă cu ajunul. Este vorba despre o anumită categorie de credincioși care sunt cu un pas în biserica noastră și cu un pas în afară de biserica noastră, exact cum numea Părinte Clopa, că spunea și că o punte către sectari, adică despre oastea Domnului. Despre aceasta vă vreau să vorbesc, iată, în această sâmbătă de astăzi, și bineînțeles documentați și cu cărți ale lor și cu învățăturile ale Sfinților Părinți, pentru ca să ne rămurim mai bine exact, pentru că, nu știu, nu s-a făcut o analiză exactă acestei grupări la ora actuală, a statutului acestei grupări, a obiceiului care le are, a practicilor de rugăciune și așa mai departe, și de aceea este foarte necesar că punem altfel preț doar pe cantitatea creștinilor noștri și nu pe calitate. Știm prea bine că Sfinții Părinți, cum am spus și alte date, puneau foarte mare accent pe calitate și pe calitatea credinței și pe calitatea rugăciunii și pe calitatea felului nostru de viețuire. Deci omul trebuie să spăierească domnicește, deci principalul este calitatea. Alungă desăvârșit la unirea credinței și bărbat desăvârșit. Acesta este scopul vieții noastre. Nici de cum așa să facem niște spectacole în nume de ochii lumii, prin care să facem impresia că am fi niște creștini foarte buni, dar în realitate, de fapt, nu este așa. Așa cum știți, am scris acele manifeste care au fost scrise legate despre oastea Domnului, le-am trimis chiar și la Sibiu o scrisoare în care le-am pus anumite întrebări și în loc de întrebări, știți, numărul 3, care a fost din anul acesta 2004, în ziarul lor, mi-au trimis amenințări. Mi-au trimis o scrisoare personală acasă, că o să vină cu ziarul, că se cunoaște unul de la ei cu monitorul, cu cei de la Crai Nou, s-ar putea să vină prin parohie, să vadă dacă nu găsește un om ceva nemulțumit, să margă pe unde am fost la școală, pe la facultate, să găsească ei ceva și în felul acesta să mă denigreze și să mă pui la punct ca să tac din gură, să nu cumva să mai spun ceva despre oaste. Aceasta este atitudinea lor. Și la ora actuală s-au împărțit în mai multe categorii, sunt Simerea, Clujul, Sibiu, și să trăiește cu impresia că Sibiu ar fi cei cu biserica. Fals! Și Sibiu sunt toți în afara bisericii, este clar. Prin atitudinea lor, este exact atitudinea sectară. Observați, vreau să într-o discuție cu un sectar, când îl combați într-o anumită problemă, ce face? Imediat recurge la păcatele preoților. Începe să spui, la asta am văzut eu ce face popa cu tare. Știu ce face popa cu tare. Sau face altceva, schimbă subiectul. Cam aceeași problemă fac și ei. Când încep să-i explici care este adevărul, care este calea bisericii, imediat schimbă subiectul, găsești discuții despre altceva. Nu discutăm despre asta, noi nu judecăm mereu acest fanatism care există la această oastea Domnului. Știm prea bine că s-a înființat în 1927 de către un preot, anume Iosif Trifa, acesta din Sibiu, un caracter foarte slab, cum spunea Părintele Grigore Cristescu, un caracter foarte slab, și acest preot, bineînțeles că a fost influențat de literatura protestantă. Pentru că Părintele Grigore Cristescu spune în predania lui Nae Ionescu, scris în 1937, acea revistă de critică ortodoxă, a avut câteva articole acest preot care era profesor de catehetică la Sibiu, în care arată clar și spune că el i-a tradus lui Iosif Trifa din lucrările lui Spurgeon, deci un anume predicator baptist francez, toate lucrările. Spunea că aproape ar fi un plagiat. Deci lucrările lui Iosif Trifa aproape că nu-i aparțin, foarte puțin din ele aparțin lui. Restul sunt un plagiat, toate luate de la acest predicator baptist. Și a încercat, așa cum spune și un preot, asta cum îi spune Gogan de la Oradea, de la Arad, pardon, la care am cerut eu lucrarea de masterat și l-am rugat să-mi dea acea lucrare pentru ca să văd și eu. Lucrarea se intitulează Viața și activitatea preotului Iosif Trifa. Și bineînțeles că spune acolo clar că oastea Domnului a încercat, iată, să fie o lucrare de tipul cerii de la Oxford, dar nici de cum de a fi protestantă. Dar până la urmă se dovedește clar din ceea ce fac ei că este o lucrare protestantă, deci sub nicio formă sunt așa, exact cum spuneau părinții, un pas în biserică, un pas în afară. Și hai să luăm punct cu punct unele lucruri, pentru că ceea ce am întrebat eu la Sibiu, ei n-au vrut să-mi dea niciun răspuns, ci doar amenințări. Și iată ce le-am scris eu aici. Ostașii nu urmăresc să se folosească domnicește de preoții mai râvnitori și nici nu-i sprijină, ci urmăresc să găsească vreun cusur preotului pentru a-și putea mări numărul adepților. Au încredere doar în preoții ostași sau care le cântă în strună, indiferent de morala lor, creând tulburări preoților de parohie, bârfindu-i și disprețuindu-i. Îmi pare rău, dar ostașii se folosesc de preoți. Dacă vreți să spun un caz, chiar acum am avut la spovedanie și am vrut să oferiți de la împărtășanie și cred că pe viitor așa voi face. Voi opri pe ostaș de la împărtășanie să se spovedească unde vor. Pentru că nu știu ce înseamnă ascultarea și tăierea voii. Îi spun unei persoane, nu pot să spun numele, la spovedanie, să vii în fiecare duminică după amiază la vecernie la biserică. Nu! O duminică la vecernie și o duminică la adunare. Zic, dar de unde învățătura aceasta? Unde ai auzit tu așa ceva? Păi nu, că așa ne-a spus Iosif Trifa. Dar ce e Iosif Trifa? E Sfânt Sinod? E sobor ecumenic? Ce este acest Iosif Trifa? Cine i-a dat dreptul acestui Iosif Trifa să scoate învățături noi în Biserica Ortodoxă? Auzi, domnule, o duminică la adunare și o duminică la biserică. De unde pravele asta? Nu știu. Nu știu de unde. De unde această învățătură? Ne punem noi întrebarea, pentru că acest Sibiu nu face nimic altceva la ora actuală, și el și Simerea și toate celelalte grupări, decât să rupe pe credincioși de biserică. Nu spune clar apostolul Pavel lui Tit: fiule Tit, te-am lăsat în Creta ca să mai așez preoți prin cetăți și ca să îndreptez cele care sunt acolo. S-a spune în altă parte la Faptele Apostolilor: ascultați-i mai mari voștri ca unii care vor da seamă de sufletele voastre. Oare ostașii cred în aceste cuvinte? Ce valoare are preotul de parohie? M-am uitat la mari duhovnici, la Părintele Cleopa, Părintele Argatu, Părintele Arsenie, Părintele Teofil Purianuș, care au fost și care sunt încă la ora actuală. Niciunul dintre ei nu te învață să fii neascultător față de preotul de parohie. Ei, ostașii, nu! Preotul de parohie pentru ei este doar o simplă unealtă de care se folosesc ei. Pentru ca să se spovedească și dacă de un caz că e împotriva oastei, trebuie imediat, pentru că așa li se pune o amprentă fanatică de acolo, de la Sibiu, orice preot care nu este de acord cu oastea Domnului, trebuie denigrat, trebuie bajocorit, trebuie clevetit, trebuie bârfit și trebuie neascultat. Păi dar nu e așa, i-am spus acei persoane la spovedanie. Păi femeie dragă, gândește-te bine, Sfinții Părinți învață clar. La judecata mântuitorul nostru Hristos, vei merge cu preotul tău de parohie, cu duhovnicul tău. Și spune acolo la spovedanie, spune clar la spovedanie, dacă ascultați cu atenție molita: ori porunca duhovnicului am călcat. Păi dacă eu ți-am spus să vii fiecare duminică la vecernie, tu îmi spui mie că mergi la adunare. Adică nu te temi de acest cuvânt, este un fanatism așa, văd exact ca și cai înainte. Dacă poți să admiți la ora actuală oastea Domnului Biserică, o admit mai pentru un singur considerent, pentru a salva copiilor. Pentru că cei vârstnici, mai ales cei care sunt practicanți așa și care merg cu fanatism de fiecare dată la adunare și care merg și la Sibiu, când au, și la Dornești, la nu mai știu unde au pisară, ia adunările lor, aceia nu știu dacă mai pot fi recuperați. Foarte greu, foarte greu. A intrat acest duh al neascultării și al răzvătirii întrânsii, încât nu mai pot fi sub nicio formă recuperați. De aceea, așa cum am spus, de asta i-aș admite, pentru ca copiilor să poată fi recuperați într-un fel. Din păcate, mă întristează că la ora actuală unii dintre preoții noștri nu sunt preocupați pentru a scoate tinerii ostași din acest duh de răzvătire și din neascultare. Și sunt mulțumiți că le vine lor și le face treaba la casa parohială, că le prășește sau ce le mai face altceva și lasă în pace să cânte ei cum vor, să se roage ei cum vor, să facă ei ce vor, să facă adunare, să nu facă adunare biserică. Adică mergem pe cantitate. Ne interesează să nu cumva să-i pierdem. Îmi pun eu întrebarea: dacă un creștin nu crede drept, nu mărturisește dreapta credință, chiar dacă rămâne trupește în biserică, nu-i deja pierdut? Ce pierdem? Contribuția la biserică și mai câțiva bani care îți dă peste an. Deci așa mergem noi. Astea sunt metodele de pastorație care le folosim. Să nu pierdem banul, deci. Că să uite oricum e pierdut. Deci, nu aceasta este metoda, ci trebuie să convingem sufletește pe acei oameni să înțeleagă că nu se poate altfel decât numai și numai prin ascultare de duhovnic și ascultare fiecare de preotul de parohie. Nu mai înțeleg de ce episcopii la ora actuală mai sfințesc preoți, dacă este oasă Domnul la Sibiu. Care e scopul? Pentru ce îl pune pe un preot în parohie acolo? Care este scopul acelui preot în parohie? Numai cât să vârșească, să fie așa ca un fel de, să spunem, de funcționar care face anumite, mormântează, botează cu nună și mai departe. Oare preotul nu este, cum spune apostolul Pavel, econom al tainelui lui Dumnezeu? Oare preotul nu este și povățuitor duhovnicesc? Oare preotul nu este și cel care, atunci când este nevoie, trebuie chiar să-și mustre, chiar să-și certe pentru a îndrepta pe credincios la credință? Nu preotul trebuie să facă treaba aceasta? Cine? Badea Gheorghe, Badea Titus, Vasârie și mai nu știu care? Acela trebuie să facă aceasta? Și vin să se ceartă cu preoți. Ei vin la vecenie duminica, dar cu o singură condiție. Dacă îi dai voie să facă adunare. Adică cum? Adică tu pui condiții bisericii?
Asta e condiția. Deci principalul pentru tine nu este slujba din biserică, ci adunarea. Deci vină biserică numai dacă îmi dai voie să fac și hatârul meu. Păi ce nu este? Păi nu vii la biserică cu toată inima. Tu vii în biserică pentru că îți faci hatârul. Deci de altceva nu mai vii. Și cu asta s-a terminat. Te superi. Mulți dintre ostași motivează că acolo se roagă la adunare cum vor ei și cum le place lor. Iertați să-mi fie, aceea nu este rugăciune acolo de la adunare. Să fim cu mare luare aminte. Observați dumneavoastră cum se manipulează unii pe alții la adunare și ce fac. Începe unul dintre ei să plângă, care se roagă. Cum spune el din gură acolo, tatăl meu iubit, te rugăm, lasă-mă, iartă-mă, ajută-mă, făm, dăm, trecem și mai departe. Și începe a plânge. Și imediat mă și auzi în spatele lui. Mai încep cu 2-3. Mai trebuie ce voi 2-3. Aceasta este rugăciune cu lacrimi? Așa numesc ei nu știu că și prin rugăciune poți trăi în înșelare? De ce Sfinții Părinți arată clar anumite trepte și anumite reguli de rugăciune? Rugăciunea nu se face așa în traiurea. Că poți ajunge la înșelare chiar și prin rugăciune dacă nu faci cum trebuiește. Și dacă vreți, este într-adevăr un exemplu foarte, foarte important, pot să-l dau prin aceste rugăciuni, este starețul Nicodim, de la Hadâmbu. Am întrebat câteva femei, că și ăla îmi dădeau, i-a dat pictorului nostru, i-a dat cineva din parohie o casetă, bună, de la Hadâmbu. Și când ascultăm pe casetă, numai cântări de la oastie. Zic, e tare bună, arunc-o. Așa i-am spus, spune la femeia să o arunce, că nu e bună deloc. Și am întrebat pe unele persoane, pentru că am văzut că are înclinații de oastie, probabil fiind familie de oastie de la Vicu, nu mai știu care este adevărata lui identitate, și începea să plângă. Știți că la început, când era mai săracă măsie, plângea cu sughituri. Și au mai fost femei, chiar și mama mea a fost și preoteasa, au fost pe la Hădâmbu, și întrebam, că toți oamenii începeau să plângă. Și întrebam, dar de ce ai plâns? Păi că plângea părintele. Păi cum asta, frate dragă sau soră? Păi darul lacrimilor este un dar de la Dumnezeu. Și un om care dobândește acest dar al lacrimilor nu mai poate fi atent la ce se întâmplă în jurul lui. Este atât de concentrat la rugăciune încât nu mai vede ce se întâmplă în jurul tău. Păi tu dacă te uiți la cei din jurul tău, înseamnă că mintea ta este jos, nu este sus la Dumnezeu. Deci nu ai urcat o treaptă domnicească. Și tu plângi de mie la popi, că plânge el. Ai văzut de ce plângi tu? Așa și în adunare. Începe unul să plângă și tot să smiorcăie acolo, în spate. Păi de ce plângi? Că l-auzi pe ăla că plânge? Păi nu plângi pentru că te-ai focat și te-ai urcat tu pe treaptă domnicească. Ci te smiorcăi pentru că l-auzi pe ăla că să smiorcăie. De-aia, aia e smiorcăială, nu-i rugăciune. Să fie iertare. Să o povestească părimarul nostru din biserică când am ieșit la adunare, la ostaș, și a citit din Psaltire. Au tăcut din gură, au ascultat, după ce a citit din Psaltire, mai o femeie, din asta să citești o acasă, nu mai citești aici la adunare. Aici ne rugăm noi cum știm noi. Să ne fie cu iertare. Ce rugăciune este aceea? Deci nu suferă. Nu suferă învățătura și rânduiele bisericești. Și fac impresia că trăiesc ca primii creștini. Apoi le-am scris aici destul de clar că folosesc organe muzicale în biserică. Și am întrebat de ce folosesc organe muzicale în biserică. Și la Dornești și în alte părți, unde se fac adunări pe seară, vin, cântă cu orga, cu acordeonul, cum am zis în biserică. Și începeam spune versetul ăla din psalmul lui David, lăudați pe Dumnezeu în chitare și în chivale și sune bine răsunătoare și așa mai departe. Și spun, băi frate dragă, dar tu ai citit comentariul la psalm de Sfântul Vasilii cel Mare? Tu ai citit Filocalia volumul 2 a Sfântului Maxim Mărturisitorul în care se face un comentariu la Sfântului Maxim la acest verset din psalm? Vei vedea, ai văzut la ce se referă? Acel verset din psalm nu se referă ad literam la organele acestea care trăiesc la orgă și la chitară, ci la organele și domnicești. Deci nu trăim în Vechiul Testament după literă, ci trăim după Duh. Arată mie care dintre sfinți în istoria bisericii au folosit organe muzicale în biserică. Care? Ci din contra, biserica arată clar și spune folosirea organelor muzicale în biserică este blasfemie. Așa se numește. Ava Panvo deplângea vremea când în biserică se spunea să va cânta lumești. Dacă ne uităm bine în Vestele Sfinților și în Patericul Egiptean, vom vedea că unii dintre părinți nu admiteau și care erau mai spăriți domnicești, nici măcar troparele astea care cântăm noi pe glasuri. Glasul 1, 2, 3, până la glasul 8. Deci nu le admiteau acestea. Mi-aduc aminte acea pildă din Patric în care un frate spune că a mers în lume și a auzit la o biserică din aceasta de mir, a auzit cântându-se pe glasuri. Și așa de frumos a rămas el așa de impresionat și vine înapoi în pustie și spune bătrânului, degeaba stăm aici în pustie. Să vezi ce cântare frumoasă am auzit acolo la o biserică. Și atunci bătrânul i-a spus, hei, aia și înalță glasul ca neputincioșii. Oare asta se poate? Noi pentru asta am venit în pustie? Deci punem accent mai mult pe frumusețea exterioară a cântării și a rugăciunii. Deci nu pe calitate rugăciunii. Vedeți? Sfinții care erau mai sporiți, cei care dobândesc rugăciunea minții sau rugăciunea inimii, aceia nu mai, nu, nici măcar troparele acestea, aproape că cu greu le mai pot auzi cu urechea. Văd în aceasta o mândrie, o, să spunem, un spectacol făcut în biserică. Da, apoi să mai cânți cu orga în biserică. Aduce orga și începe. Pam, 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 pam. Păi și aia, domnule? Ce suntem catolici? Ce suntem sectari noi? Ce suntem? De unde aceste practici în biserică scoase de către acești fostași ai Domnului? De unde le-au scos? Cine i-a învățat treaba aceasta? Care sunt părinții a cântat cu orga? A fost în perioada, în timpul perioadei iconoclastii, când a fost acea prigoană împotriva bisericii, au încercat într-adevăr câțiva împărați și câțiva iconoclaști să introducă în biserică orga în vremea respectivă. Dar a fost în perioada aceea în care biserica era prigonită de către eretici. În vremea aceea, deși eretici au impus în biserică, dar imediat ce s-a convocat sinodul al VII-lea ecumenic, imediat s-au scos toate din biserică, arătându-se clar că acestea sunt niște lucruri nefolositoare bisericii și care nu aduc spor domnicesc. Iar ostașii le folosesc și spun că trăiesc ca primii creștini. Și aceasta este o mare prostie, să spui la ora actuală că trăiești ca primii creștini. N-ai cum să trăiești ca primii creștini. E o mare greșeală la ora actuală să se creadă treaba aceasta. Și unii spun că noi vrem să trăim ca primii creștini. Eu nu vreau să trăiesc ca primii creștini. Nu vreau. De ce? Biserica, dacă ne uităm la început, a spune că vrei să trăiești ca primii creștini, aici este vorba exact ca și sectarii. Recurși numai cât la Biblie. Asta înseamnă să negi cele 7 sinoade ecumenice, să nu spui că Duhul Sfânt a lucrat în ele, deci n-a lucrat Duhul Sfânt în ele, înseamnă să arunci patericul pe foc și viețile Sfinților, să spui că viețile Sfinților și patericul toate sunt din nimica, pentru că biserica, dacă stăm să ne uităm, s-a organizat în timp. Deci încetul cu încetul biserica și-a organizat și slujbile și rânduielile, au apărut tot felul de condaci, de paracliși și așa mai departe. Ar vrea să am curăția primilor creștini, dar sub nicio formă nu vreau să ajung la formele de organizare ale primilor creștini, cum vor ostașii. Asta înseamnă să neg și să arăt că biserica de timp de 2000 de ani nu s-a mântuit nimeni, ci numai cei care erau primii creștini. Și de aia totul merge mai pe Biblie, mai puțin merg pe Sfinții Părinți, pentru că spun că vor să trăiască ca primii creștini. Ba, pe deasupra, folosesc și Bibliile sectare. Și asta este o problemă foarte importantă. Folosesc Bibliile sectare. Mergeți la ostași la adunare și veți vedea câți dintre dânsii au Biblia ortodoxă în mână. Toți cu Bibliile sectare. De ce? Este clar. Este un lucru foarte clar. Pentru că, bineînțeles, aceasta a făcut-o și Iosif Trifa. E o dovadă clară la ei că Iosif Trifa folosea Biblia sectară. Chiar dacă ei neagă și nu vor să spună lucrul acesta că, mă rog, Iosif Trifa folosea Biblia sectară, dar este adevărat. Și vă pot arăta aceasta în cartea aceasta, Profetul Vremurilor Noastre, scrisă de un ostaș. Uitați-vă cum scriau Iisus, cum scria Iosif Trifa Iisus. Vedeți? Iisus Biruitorul mare. Cu singurii, care era sectar. Deci era atât de cool și de învățat acest Iosif Trifa. E o fotografie a ziarului apărut din 27-30 vremea lui Iosif Trifa. Clar. Deci este o dovadă clară. Iosif Trifa folosea Biblia sectară. Și de aceea o folosesc și cei de astăzi. Este clar. Era atât de cult preot și atât de învățat și atât de duhovnicesc, încât nici putea să facă deosebirea, cum știe oricare creștin, că Iisus cu un înseamnă măgar și numele Mântuitorului este Iisus cu doi dii. Aici el a înființat ziarul Măgarul Biruitor. Cam așa se cheamă. Pentru că Iisus cu un înseamnă măgar. Asta a înființat Iosif Trifa, marele sfânt profet. Le-am spus în felul următor, aici am spus, domnule, dacă îl considerați sfânt, că se duc în fiecare an de 50-ime și fac nu știu ce liturghie pe mormântul lui, dezgropați-l, domnule. Există o tradiție la ei să spune că, mă rog, când a fost îngropat fiul lui, nu era putră de sicriul lui Iosif Trifa. Și vă oprește să îl zgropați? Să vedem moaștere. Vrem să ne închinăm cu dos la moaște dacă e sfânt. Păi nu, de ce nu? De ce ascundeți un odor atât de scump pentru biserica noastră? Cum ziceți voi că este Iosif Trifa. Deci ei s-a ascuns. Să fie scos frumos la lumină și să se facă lumină, să se arate că, uite, domnule, Iosif Trifa a fost un sfânt. Și atunci ne închinăm cu toții și credem că această lucrare mântuitoare este de la Dumnezeu. Dar așa cum să credem că e de la Dumnezeu? Care sunt motivele care ne pot determina să credem că această organizație ar fi de la Dumnezeu? Ba, pe deasupra, se întâmplă și altceva, un lucru foarte important. Predică toți. Toți ostașii sunt predicatori, domnule. Toți sunt predicatori. Cum se face asta? De 18 ani în sus, rar care dintre ei, e o raritate, să vezi că nu predică. Toți sunt dimineața, hai, frate, zi, predică. Și începe să povestească el de când era tânăr și să vezi cum mânca și bea și fuma și cum a cunoscut el lucrarea sa tare minunată și cum a venit și ce a făcut și cum s-a predat Domnului și câte și mai câte bazaconi din acestea. Păi spune clar pravila bisericească, spune destul de clar, nu este îngăduit mirianului să publice în public. Da, dacă te trimite preotul și spune, vede că preotul în parohie are un creștin care își chiopătează și îi spune la un mirean, frate dragă, că știe că ești mai duhovnicesc și cunoști o stare de învățătură bisericească, du-te până la cutare, vezi ce faci. Du-te și învață-l, că uite, mi se pare că am șchiopătă el în cele duhovnicești. Atunci te duci. Dar nu așa adunare, de capul lor, fiecare dintre ei predică cum vrea. Am avut într-adevăr din istoria bisericească și predicatorul laici, cum a fost Sfântul Iustin Martirul și filozoful. A fost predicator mirean. Dar a fost o excepție. Uitați-vă în secolul acela în care a trăit Sfântul Iustin Martirul, să vedeți câți predicatori laici mai existau în biserică, în vremea respectivă. Câți mai existau în biserică? Foarte puțini. Aproape numeri pe degete. Pe la ora actuală, dacă te duci în adunare la Osaș, pe dintr-o casă, dacă are trei fișori peste 18 ani și cu tatu, tăți predică. Cum bă, dar toți sunteți excepții? Chiar toți aveți darul predicatul și încă în biserică. Sunt mai multe daruri. Este darul înțelegerii, este darul acesta, într-adevăr, și al probudirii cuvântului Dumnezeu, este darul și înainte vederii, este darul face de minuni, a vindecării de boli și mai departe. Dar tot aveți darul acesta? Și darul postire, și ăla este un dar. Și darul ascultării, și acela este un dar. Tăierea voi. Dar toți au darul predicării. Înseamnă cam așa ca la pentecostali cu vorbirea în limbi. Toți vorbesc în limbi. Se pun la stăruială și toți vorbesc în limbi. De unde această regulă? Ce înseamnă această practică în biserică, domnule? De unde au scos această mână? Și cine le dă voie? Ba pe deasupra, afișează în ziarele lor, care apar, Iisus Biruitorul și mai știu care apar la ora actuală, ale oastei, pozează pe creștini. Când spune mie replică, mă rog, respectivă de la Sibiu, că să am grijă, că ziarul lor apare în mâna fiecărui episcop din țară. Da, frate dragă, eu cred treaba aceasta. Numai că voi mințiți și manipulați pe episcop, asta faceți. Un episcop, garantez, nu a mers decât la adunare pe țară, în care voi vă păziți de obiceiurile voastre mai șubi de care le aveți. Deci n-a mers cum merge un preot de parohie în fiecare duminică, poate să meargă o sărbătoare sau așa, în tantaneu la adunare, să vadă ce faceți voi. Iar în ziarul vostru, Iisus Biritorul, nu scrieți nimic despre organele muzicale, n-am găsit niciodată o explicație să se dea care Sfânt Părinte a introdus organele muzicale în biserică. Sau felul vostru de a vă ruga. Sau cine este acela care dezleagă ca toți oamenii să predice în felul cum fac Ostaș? De unde s-au scos aceste învățături? Sau cum se face legământul? Există vreo formulă de legământ pentru astea, domnului? Fiecare face cum vrea. I-a avut mereu aici la Rădăuț că a venit, mă rog, episcopul Serafim Joantă, când a fost la catedrală la Rădăuț, și a făcut el legământ. Dar îmi pun întrebarea eu altfel. Asta e pentru că ei știu foarte bine să se folosească de preos. Foarte bine știu să se folosească. Au o viclenie în ei ieșită din comun. A fost într-adevăr episcopul Serafim Joantă. Dar eu le pun întrebarea. Întotdeauna când depui legământ, o faci în fața episcopului? Nu. Ori e episcopul de față, ori e preotul, ori e predicatorul Gheorghe sau Titu sau nu știu care, tot depui legământ. Păi înseamnă că episcopul e egal cu bădița Gheorghe, cu bădița și mai departe. Este folosesc că, uite, cândva a fost și episcopul. Episcopul a fost, de ce a fost? Pentru că mulți dintre episcopate și dintre preoți se gândesc, măcar de aceea îi bățin în biserică. Măcar poate pe copiii lor se putem atrage, se putem scoate din neascultare în drătnicia lor, să-i aducem din nou la biserică, în staul oilor și la ascultătoare. Pentru aceea. Dar în nicio formă nu pentru că le face lor hangul. Dar ei se folosesc. Mi-aduc aminte că mergeam eu, după ce am venit în Răduț o perioadă de timp la adunare la oastii, ce făceam? Îmi spunea părinte ceva scurt. Eu mă încadram, pot să zic o predică și de 5 minute, de 10 și de 15, știți prea bine, că mulțumesc Dumnezeu. Cu vorbăranița, o am, mai puțin cu faptele. Și atunci mă rezumam la cât îmi spuneau ei. Și venea după mine fratele X, Y și vorbea o oră. Sau mai mult de o oră. Adică popa să vorbească o leacă. Ce să vadă cei care au venit acolo de față, cu tine și preotul cu noi. Vezi? Se foloseau de mine, deci asta făceau. Dar el vorbea un ceas și ceva după aceea. Și nu mergea nimeni să tragă de mine. Spui, băi, frate, mai gătești, băi, cu palavrele. Și tot povestiești din copilărie și de când erai mic și când ai mers la școală și mai departe. Dar știu foarte bine, cu foarte multă dibăcie și viclenie, știu să se folosească de preot și de biserică. Da, uite, suntem în biserică. Ne-a aprobat Sfântul Sinod. Serios? V-a aprobat Sfântul Sinod să cântați cu organ biserică? Vreau să aud și eu aceasta. Întreb dacă este vulnerat și poate să spună. Poate odată, poate auzind ceea ce spun eu și ceea ce spun eu. Să vină să-mi spună, uite, eu le-am dat delegare să cânte cu organ biserică. Că atunci pot să fie el și el ar chiar fi. Știu ce am de el întrebat și ce i-a spus lui. Cum să dai voie să cânte cu organ biserică, domnule? Le-a dat voie el să folosească legământul așa cum îl folosesc ei? Să facă ceea ce fac ei? Felul lor de rugăciune a fost studiat de cineva? știe de felul cum se roagă ei? Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Și își fac de cap pur și simplu biserica, asta fac. Pur și simplu își fac de cap. Ne mai spune despre concepția lui Iosif Trifa. Iosif Trifa, despre care se spune că, mă rog, mare, sfânt și predicator și cu frică de Dumnezeu și cât ești mai cât din astea. Nu cred că se poate spune așa ceva. Nu cred că se poate spune așa ceva. Am să vă citesc de aici doar câteva concepții ale lui Iosif Trifa, să vedeți cât de ortodox era acest Iosif Trifa. Și spune clar, pentru că a avut loc în vremea respectivă, spune, o atitudine a bisericii noastre ortodoxe împotriva greco-catolicilor, se întâlnise oarecare, să spunem, conflict, un oarecare conflict între ortodoxi și greco-catolici. Și atunci Galation, care era în vremea respectivă un alt preot și împreună cu Iosif Trifa, au luat atitudine împotriva, mă rog, sinodului și au spus clar că nu este bine ceea ce fac. Că uite ce spuneau ei. Unii, greco-catolicii, pomeniți la Sfânta Liturghie pe Patriarhul Romei, iar alții, ortodoxii, pe cel al Constantinopolului. Avem aceeași Sfântă Liturghie, aceleași șapte Sfinte Taine, aceeași preoție. Și le-am dat răspuns și le-am spus. El și Galation au aceeași preoție și aceleași taine cu ereticii. Noi nu putem avea aceiași taine cu ereticii. Deci să fie clar. Pentru că Sfântul Marcu Eugenicu spune clar, cel ce-l pomenește pe papă, care e ortodox, este judecat împreună cu latinii și va fi considerat ca un apostat. Asta este realitatea. Asta treabă o spune și Sfântul Iustin Popovici, același lucru spune și asta cum îi spune Sfântul Ioan Hozevitu, Sfântul Paisie Velicovski, al nostru de la Neamț și toți ceilalți. Iar ei nu. De spiritul ecumenismului este clar. Un lucru, și spune aceasta în cartea lor la pagina 315, Profetul Vremurilor Noastre. E un citat de acolo pe care vă spun eu. După aceea nu știu cum se explică că în oastea Domnului la început, când era Iosif Trifa, au intrat și greco-catolici. Deci din oastea făceau parte și greco-catolici. Era un fel de maglavit, asta a fost oastea Domnului la început. În Ardeal, o mistecătură ortodoxă greco-catolică și prima adunare a oastei Domnului, care a avut loc la Sibiu, dintr-un anumit frate Bucur și Iosif Trifa, cum se arată aceasta, este tipul, putem spune, al adunărilor de astăzi. S-a întâlnit acest Bucur cu Iosif Trifa, au citit un psalm, ăsta i-au povestit că au auzit de foaia Iisus Biruitorul, i-au spus acolo că uite ce se întâmplă, am de cazuri, problemele care le am, și Iosif Trifa a citit după aceea un psalm, a spus o cântare după aceea, l-a lăsat și pe fratele Bucur să spună și el o rugăciune din gură, cum îi vine lui la gură, așa cum vrea el, și cu asta s-au sărutat și a plecat și urma ca a doua seară să vină din nou cu alți doi oameni cu care se aducă la această lucrare foarte minunată numită oastea Domnului. Cam așa au loc și adunările de astăzi, ale ostașului, tot așa. Aceeași lucru, citește un psalm, începe o cântare de-a lor, după aceea cântările, nu mai spune că cântările lor este melodia de baladă, de romanță, de vals, de orice altceva, numai nu de cântare bisericească. Nu înțelegem de ce refuză atât de tare cântările bisericești, nu înțelegem de ce. Și un lucru foarte interesant, mi-aduc aminte, murise chiar cineva lângă mine și un evanghelist. Și la un moment dat, din casă, cum predicau afară și început o cântare, aud o cântare care se cânta și la oastea Domnului. Zic, Domnule, cum vine asta? Deci mi-am dat seama că au cântările comune. Deci sunt foarte multe cântări de ale ostașilor sau de ale sectarilor care cântă și ostașii, de ale ostașilor care cântă și sectarii. Deci nu înțeleg. Ostașii spun că sectarii l-au furat de la ei. Dar îmi pun întrebarea, de ce n-au furat de la sectarii de la biserică un paraclis să-l cânte și ei? De ce n-au luat o cântare din liturghie sau din vecernie? Pentru că nu se potrivește. Deci este clar. Dar cântările oastei se potrivesc perfect și la sectari. Au același duh. Deci sunt în același duh cu sectarii. Cântă și sectare la fel cu ostașii, e clar. Dacă e comun, asta este o punte către ecumenism, se vede clar. Deci este clar un început al ecumenismului. Ceea ce spun ei cu suferința lui Iosif Trifa, că a suferit, că a fost bolnav, că a avut nu știu câte operații, nu avea nicio bucurie din privința aceasta. Dar asta nu înseamnă că a fost sfânt. Domnule, pentru a fi sfânt, deci este nevoie mai întâi de toate, primul criteriu în canonizarea unui sfânt este păstrarea dreptei credințe. Să fie clar. Și v-am spus, faptele firii căzute, cum arată în epistola lui Iacov, n-au nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Deci numai faptele credinței care adevărate au valoare în fața lui Dumnezeu, altfel nicio valoare. Deci că eu că a suferit, că a fost prigonit, că a avut necazuri, că a avut nu știu câte și mai câte. Aia n-are nicio valoare. Nicio valoare pentru el. Se întâmplă că în viață poți să fii chinuit și aici și să mergi în iad. Asta nu e nicio problemă. Depinde pentru ce ai fost chinuit. Pentru ideea bisericii sau pentru ideea ta. pentru mândria ta, pentru neascultarea ta, pentru îndrădnicia ta ai fost balocorit și ai fost cum îi spune, caterisit și după aceea s-a întâmplat la mormântare, când au sfârșit reverenda de pe dânsul și toate celelalte evenimente care au avut loc. De asta nu înseamnă că poți fi numit sfânt, pentru că concepția lui Iosif Trifa nu este sub nicio formă ortodoxă. Ia să vă arăt o altă concepție a lui Iosif Trifa la pagina 192, tot în Profetul Vremurilor Noastre, în cartea lor, în care îi spune așa. În timpul acela, în Cluj, a avut loc Liga Apărării Naționale Creștinii, a lui Ace Cuza, care era în vremea respectivă, a distrus o sinagogă evreiască. Și Iosif Trifa a luat atitudine în privința aceasta. Nu spun că a fost un lucru rău. N-am nimic că puteau unii sinagogi evreiești, că nu consider că trebuie distruse. Dar altceva m-a șocat. Concepția lui Iosif Trifa despre credința mozaică, la ora actuală. Și spune clar Iosif Trifa. În sinagogile evreiești se cinstește Dumnezeu celor 10 porunci la care ne închinăm și noi. Păi așa este? Ce spun canonele bisericești? Cel care va intra în sinagoga evreiască ca să se roage, dacă este cleric să se caterisească, dacă este mirean să se aforisească. Iar Sfântul Ioan Gurdeaur spune clar că după învierea și înălțarea Mântuitorului nostru, să spui că la ora actuală, după învierea și înălțarea lui Hristos, sinagoga este locașul lui Dumnezeu în care să cinstesc, cum îi spun, să cinstesc cele 10 porunci. Cum poți să spui așa o prostie? Ești clar, un caracter slab, un om care nu cunoștea învățătura bisericii, pentru că numai prin așa ceva putea să intre în biserică acest duh al oastei. Putem spune că Iosif Trifa a adus în biserică duhul acesta protestant al lui Luther, pentru că a pus Biblia în mâna oamenilor și le-a dat voie să o tâlcuiască cum vor ei, după capul lor. Asta fac și ostașă. Fiecare tâlcuiește cum vrea, cum am spus, la cântarea cu organii. Forțează fel de fel de texte din Scriptură, care dacă le citești în tâlcuirea Sfântului Părinți nu găsești nimic din ceea ce spun ei, le forțează ca să le iasă lor la socoteală cum vor ei. Păi să ne fie cu iertare, fraților. Asta nu este viață duhovnicească. Deci nu este viață duhovnicească. Ei nu au ascultare care aveau părinții din pateric. Mi-aduc aminte, chiar dacă ar fi să spunem bună lucrarea lor, dacă ar avea smerenie, aici se vede smerenia și neascultarea lor. Se vede clar. Mi-aduc aminte o pildă din pateric în care un stâlpnic stătea pe un stâlp și se nevoia acolo. Și a venit episcopul locului la dânsul și i-a spus în felul următor. Dă-te jos de acolo. De ce stai acolo? Și stâlpnicul s-a dat jos. Și după ce s-a dat jos stâlpnicul, ce i-a spus episcopul? Urcă-te înapoi că bun lucru faci. Ce a vrut să vadă episcopul dacă era smerit? Asta a vrut să vadă. Deci stâlpnicul nu făcea un lucru rău. Dar iată, de aceea a interzis episcopul să vadă, ai smerenie sau n-ai? N-ai smerenie. Păi chiar dacă spune, chiar dacă ar fi bine ceea ce faci la adunare, dacă preotul de parohie care te cunoaște și care are datoria să vegheze la mântuirea sufletului tău și care are datoria să te supravegheze, spune ție să nu mergi la adunare, ci să vii la biserică. Nu mă la adunare, că așa mi-a zis Iosif Trifa, așa mă învață Sibiu. Și așa spune Sibiu, că sunt ascultit de popii care nu scu astea. Străi, tăți, gata. Și părintele Cleopa, cât a fost în viață, l-au bajocurit pe toate căile. După ce a murit, au mai îmbrăzit glasul supra lui și au spus că da, parcă a fost și el din partea noastră, că a scris undeva într-o carte că a avut o soră care îmbla pe la oastie. Să ne fie iertare. Dar mi-aduc aminte la Rădăuț, acum vreo 5 ani de zile, 5 sau 6 ani, când a murit părintele Cleopa, chiar atunci fiind de Sfântul Nicolae, am vrut să aduc aminte, pentru că era adunarea aceea la Rădăuț, să aduc aminte de viața părintele Cleopa. Și imediat s-au ridicat câțiva de pe la Bacău, nu mai spune, erau ăștia de pe Rădăuz, de aici, care toți, și nu mai spun niciodată de Cleopa în onoare, că a fost dușmanul lor. Păi, frate, bă, dar Cleopa a dorit, America a dorit să-l asculte un ceas măcar un ceas. Spusese un episcop din America că îi trimite avion personal pentru băi de Cleopa și doctor și tot ce are nevoie să meargă măcar un ceas să vorbească în America. Deci ce mare duhovnic a fost, mai spune de mii de credincioși care au putut căpăta tămădire și sufletească și trupească din mâna părintele Cleopa și pentru că nu că a fost dușmanul nostru. Dar așa văd ei. Fanatismul îi face să vadă în orice preot care nu e de acord cu ei, dușmanul, gata, e dușmanul. Trebuie maltratat, bajocorit, amenințat, trebuie distrus, nu se poate acel dușman. Mă uit aici la noi, la biserică. Este o fată care vine de la unul care este în legătura cu Sibiu acum de la oastie, nu mai spun numele, că sughiță dacă îi spun numele. Și nu o lasă să vii la biserică la noi. De ce nu o lasă să vii la biserică la noi? Pentru că popa nu-i cu astea. Ca nu cumva să-i spun ceva despre oastea. Ați văzut? Până unde merg, interzice copilul să vină la biserică pentru că preotul nu-i cu astea. Ce fel de creștini sunt aceștia? Spuneți-mi și mie. Ce fel de creștini? Unde-i smerenia? Unde-i ascultarea lor? Adică eu trebuie să ascult de ei, nu? Eu trebuie să fac ascultare de fratele X sau Y și așa mai departe. Nu știu, dacă asta le-a dat voie sinodul să facă biserică, ca preotul să treacă sub ascultarea oastei, îmi pare rău, dar eu nu sunt de acord cu acest lucru și nu voi face o astfel de ascultare, sub nicio formă. După aceea, așa cum am spus, alte abateri pe care le are oastea, este legată de binecuvântările ca să dau în adunare. În anumite adunări, v-am spus și anul trecut, într-o predică, se cere de către unii preoți, și am chiar o casetă cu taina Sfântului Masul, făcută de Jar, marele popă Jar, care vine de la Ucraina, și tare predică el și nu știe face, care casă de copii pe acolo, pe la Ucraina. Și acest Jar, după taina Sfântului Masul, spune felul următor: binecuvântați-mă, fratul și surorilor, și mă iertați pe mine păcătosul. Și poporul răspunde: Dumnezeu să te ierte, să te binecuvânteze și toate păcatele să-L ierte. După aceea se face invers. M-am gândit, bă, poate a fost o întâmplare, ceva. Se întâmplă că moare nevasta predicatorului de aici, din Rădăuț, și mergem frumos la masă cu părintele Ciornei, eram cu părintele Radu la armată, preoteasa mea a mers sus, unii fac ei adunare acolo, nici la sora aceea Cresu, cum îi spune. Și acolo, părintele Iosif spune: Tatăl nostru, după aceea spune: Slavă Tatălui și acum, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, soră binecuvintează. Și începe o băbuță: te rugăm, stăpâne, Doamne, binecuvintează masa și pe frați și pe adunare și pe cutare mai departe. Și e asta, domnule. Și mai spune un preot odată dintr-o parohie la Uronic, că aceeași chestie a făcut-o și la el, deci n-a fost o întâmplare. Deci au niște obiceiuri pe care, iată, noi le seamănă biserica. Păi înseamnă că mătușa poate să se îmbrace în veșminte, să-și pui patrafir la gât și să facă să dai liturghie la altar. Și părinții Iosif să treacă la strană, dacă nu-i convine. Să mai la strană, pe dacă e egal, deci binecuvântarea care o dă preotul, e egală cu binecuvântarea care o dă mătușa. E clar. Deci ce să mai discutăm? Deci, încetul cu încetul răspândesc ideea preoției universale. Deci mireanul este egal cu clericul. Asta este noastră. Dar totul rafinat. Mi-aduc aminte și la biserică, aceeași chestiuni. Era aici un ostaș care lucra la biserică și aducea mâncarea la oameni și la muncitori, că nu era la zidit biserica. Și unul dintre ei, la un moment dat, începe să binecuvânteze masă și el se întreba: dar ce faci? Deci este o practică pe care o fac, deci, în general, ostași. În general o fac. Deci se vede clar că a intrat în sânge. Ei nu-și dau seama, pentru că cel care e bețivan sau care e desfrânat sau care e fumător, își dă seama de păcate. Dar cel care e mândru, răzvrătit și neascultător și zavisnic și viclean, nu-și dă seama. Și cam ăsta e tipul ostașului. Sunt vicleni, mândri, neascultători, cei mai mulți dintre dânși. Cei mai mulți, puțini, foarte puțini dintre ei, și în general dintre tineri care mai găsești, care mai pot fi recuperați dacă au avut șansa să întâlnească un duhovnic, și de regulă tinerii care întâlnesc un duhovnic mai bun, rup legătura cu astea. Rup legătura cu astea. Nu mai au nimic de a face cu astea, sunt nicio formă. Asta este atitudinea lor. Și am observat și la preoți, în general, preoți ostași, care sunt pe aici, de prin jur, au început la un moment dat să sfătuiască tinerii: ce, te duci la biserică, la popă ăla, la dușmanul oastei? Deci toți ne-am, păiți-vă, nu mai mergeți la biserică acolo, gata, nu contează, mântuirea e numai aici, numai la oastei, numai noi ne mântuim, numai lucrarea asta, păi oastea nu-i biserică, fraților. 1923 de ani, să fie clar, calendarul nostru s-a umplut cu sfinți, sunt atâta sfinți în împărăția lui Dumnezeu, că nici nu trecut toți în calendar, sunt miliarde, miliarde de sfinți care s-au mântuit. Păi până apărea oastea, lumea s-a mântuit și așa, și se poate mântui și în continuare și fără oastei, să fie clar. Și n-a văzut niciun sfânt de la oaste. Niciun fel de sfânt n-a văzut. Să-mi arate un singur sfânt cu moaște de la ostaș și să văd, mă închind lui, și după aia să spun: da, uite, organizația asta este bună pentru că cineva s-a mântuit trăind în organizația asta. Niciun sfânt. Câți practicanți a rugăciunii inimii au în oaste, întreb eu? Câți mireni de-a lor care practică rugăciunea inimii sau minții au? Câți au? Toți bălângănesc din gură și smior care au în adunare. Face rugăciuni puternică și se înfăcărează de așa, de, putem spune, de mândrie atunci și de trufie și plâng și tremur așa ca niște îndemonizați la adunare. Și ce puternică rugăciuni s-a făcut! Păi ce puterea stă în puterea glasului de a țâpa sau de a te manipula unul pe altul în smiorcăială? Asta e puterea rugăciunii? N-a auzit în Vechiul Testament prorocița Ana, care se ruga lui Dumnezeu și spune să ruga cu mintea, nu spunea nimic, cu glas, nu s-auzea nimic. Și spune Dumnezeu: că ce strige așa tare către mine? Auzi ce spune Dumnezeu? Deci, rugăciunea de multe ori cu glas făcută nu merge decât cât o aude omul, până la tavan, atâta merge. și o rugăciune spusă numai în minte poate să meargă până în altul cerului. Asta nu înseamnă caritate, pentru că stii tu acolo și pentru că plângi și pentru că te șmorcăiești. Aia nu înseamnă rugăciune adevărat. Și apoi cel care are darul lacrimilor, spunea Părinte Cluba, că trebuie să facă în așa fel să stăpânească acel dar pe cât poate. Și Sfinții Părinți, când le venea rugăciunea aceasta cu lacrimi, ce făceau? Se rugau. Doamne, nu-mi da lacrimi acum ca să nu vadă cei din jurul meu cum mă rog eu. Deci clar, smerenia. La orice faptă bună, dacă orice faptă bună să văd și eu, nu o unim cu smerenia, imediat este prilej de cădere. Mândrie, înălțare, slavă deșartă și așa mai departe. N-are niciun fel de valoare. Și un lucru foarte interesant care pe mine m-a șocat, într-o carte, o broșurică care a apărut în 1993, New Age, la pagina 28, spune în felul următor. Că unele personalități ale oastei Domnului fac parte, alături de reprezentanți ale confesiunilor penticostală, adventistă, evanghelistă și reformată, din Societatea Biblică Română, înființată la București cu sprijinul masoneriei. Vă dau carte, dacă vreți să citiți. Să dea răspuns la acea carte, le-am spus și la Sibiu. Dați un răspuns, mi-au trimis amenințări înapoi, asta și știu să trimite. Spune, domnule, uite, cine a scris cartea aia e nebun sau cutare, nu e adevărat sau ce, demonstrează. Dar așa știu să facă. Aceasta e atitudinea lor creștină. E așa cred că în felul acesta fac fi mare creștini. Păi nu e atitudinea creștină asta, domnule. Lămurești cu șmini, poate eu sunt mai prost, nu? Spune-mi și mie, uite, domnule, de ce e? Uite, acolo e așa și nu e așa. Niciun fel de răspuns. Au scris în ziar numai ce au vrut ei. Aiurea, denigrări, că aș fi, că aș fac, ci, că de fapt nici n-aș fi citit cartea profetului vremelor noastre. Păi am aici și vă arăt clar, uitați că am citit-o. Că nici n-am citit lucrarea lui Gogan de la Arad, de masterat. Știe clar, la Orient a scos-o de la imprimante. La calculator s-a scos lucrarea. N-am citit-o eu. Începe să facă tot felul de profeții și de acestea și de al lor, așa, ca să denigreze. Știu foarte bine. Atitudine pur sectară. Pur sectară. Clar se vede. Asta nu e atitudine de ortodox, de creștin cu care se poți discuta, cu care te poți înmuri, cu care te poți înălța domnișești. Arată-mi și mie, dacă rugăciunea voastră este mai vrednică și este mai puternică, arătați-mi și mie cum mă rugați ca să învăț și eu, nu dacă sunt mai prost, nu? Arătați-mi și mie, domnule, după Sfinții Părinți, care e valoarea legământului? Care din Sfinții Părinți a învățat legământul? Arată și mie, de ce valoarea instrumentelor muzicale în biserică? Cântările care le faceți voi? Predicile, cum le rostiți voi, nu mai spunem de erezii care se vorbesc în adunare pentru că predică aproape toți. Mi-aduc aminte, eram la Dornești și începuse unul de la Marnea să spună în adunare că și sectarii se mântuiesc. Începuse, a tălcuit textul ăla de la Tesaloniceni care spune că dacă va fi lucru vostru, spune paie, fân sau trestii, să vă arde, dar voi vă smântui ca prin foc. Asta însemna el că și sectarii se mântuiesc în felul acesta. Și am fost după aceea, după adunare, că eu nu pot să spun, deci ar trebui ca un preot de-a lor, care e de-a lor din adunare și care are încredere, au încredere, ăla să ia atitudine să răspundă. Că dacă vii așa ca unul care știe că nu ești la oastea Domnului, imediat, dușmanul, afară, dușmanul, omorâți-l, fugăriți-l, denigrați-l, calomniați-l și mai departe. Și am pus, părinte, auzi ce zice moșul ăsta? Mi-a ta auzi ce zice? A până, că el e mai bătrân și are multă experiență și nu știu, smerenie de asta falsă. Și smerenie asta, domnule? Ce fiul de smerenie asta? Adică tu-l vezi pe om că e în groapă, în erezie, este în întuneric, își pierde sufletul și lasă-l că are experiență. Ce experiență are de a merge la iad? De ce nu vrei să spui lucrurile pe nume? Asta m-a supărat, că am vrut la început, prima oară când mi-a dus, să colaborez cu ei. M-am gândit că trăiam cu impresii și eu din afară, că o să aștept să fie niște creștini foarte buni. Dar imediat m-a schimbat pe ei, mi-am dat seama cu adevărat ce este cu ei. Imediat mi-am dat seama. Pentru că am spus clar, părinții, bă, dacă nu vrem să... Eu sunt de acord, dar să aducem această oaste pe calea bisericii. Și cum se face? Că s-au luptat ora actuală în tot felul de grupări, pe la Simeria, cu sectari. Cum spunea un părinte de la Suceava, de aici, de la Plopieni, a fost la o mormântare în familie acolo și spune, părinții, nici nu știu cum să mă port cu ei. Predică și la penticostali și predică și în biserică, la oaste. Aceiași oameni. Deci care sunt ei? Nu știu cum să le spun, nu știu cum să mă mai pot cu ei. Sunt ceva disperiat, domnule. Și dacă îi spui ceva, imediat pleacă. Că mi-aduc aminte, într-o parohie, avea cineva un cântăresc care era la oastea Domnului și cum a venit un preot nou tânăr și au început imediat după aceea să încerce să facă adunări pe acolo. A făcut un an, doi, la un moment dat părinții și a început să-și dea seama și el care te-a spus, numai, la mine nu mai faci adunare. Și a venit, mă rog, marele predicator de la Măneuț, mai este unul pe la Bălcăuț, și au început să care cu oastea, au început să rămânească pe părinții, vrei să-l prăpădești, ai un creștin bun în parohie și vrei să-l prăpădești pe ăsta? Îngerul i-a spus clar: băi, omule, eu mă tem să-mi vorbesc pe ea din cârșmă, nu pe ăsta, ăsta care e tobă de carte, de scriptură, cum să-l pierd pe ăsta? Aici e problema, cum se face, că după atâta scriptură și după atâta tâlcuială în adunare și atâta vorbăranță și atâta mândreală și păleală și rugăciune așa puternică, arunc la sectari. Păi ce e mai ușor de pierdut din biserică, de a merge la sectari? De ce? Păi eu știu un așa bun, un om care este spoit domnicește și care este tare domnicește, într-adevăr, care și-a clădit, cum spune Evanghelia, casa pe cum îi spune, pe pământ bun, nu pe nisip, nu poate să dărâme vântul, sub nicio formă, așa ușor. Dar la osaș se vede clar, casa lor e pe nisip. Una, două, ceva îi spune un osaș, iese din biserică, popă, ăsta e ăla cu coarni, ce trebuie să facă. Gata, nu mai vine aici, să nu mai văd, să nu mai aud el. Sminteală. Păi cum vine asta, domnule? Păi un ostaș ar trebui să fie un creștin ascultător de săvârșit, că nici dacă l-ar bate preotul, n-ar trebui să spună ceva în privința lui. Așa, dacă vrea să fie într-adevăr un creștin de săvârșit, cum spun ei, că nu-s din lume și că numai ei se mântuiește și mai departe. Dar nu se vede semnele astea. Nu se vede niciun semn la ei, nimic. Rugăciune, deci rugăciunea minții, nu, rugăciunea inimii, nu, ascultare, nu, smerenie, nu, posturi, nu. Eu vă spun ca preot de la spovedanie, că știu prea bine cât postesc ostașă, știu bine treaba aceasta. Că nu sunt nici creștini, deci nu sunt la rânduială bisericească cum trebuiește. Eu așa văd un creștin ortodox adevărat, un creștin care postește cele patru posturi pe zi, nedizlipit de biserică, un creștin care se roagă, care citește acasă, acatist, paraclis, își face canonul, dar la spovedanie. Nu vine la spovedanie și negociază cu preotul, cum fac ostașe. Păi știi, părinte, că vreau și așa, și așa, și așa. Păi și asta înseamnă că ești creștin de săvârșit? Asta e de săvârșire în biserică? Și din păcate mă supără că văd chiar pe la unele mănăstiri, pe la unele parohii, cărți de aleoastii se vând așa aiurea. Și am întrebat chiar o dată pe un călugă la o mănăstire: părinte, ai citit cartea aia și scrie în ea, al lui Iosif Trifa? Păi n-am citit-o. Dar ce vă interesează, numai comerțul, vă interesează în biserică? Asta vă interesează? Că se vinde cărți și iese adaosul comercial 30%? Atât te interesează? Adică nu ai și criterii de a selecta să zici, bă, cartea aceea e bună, folosești sau nu folosești? Dacă nu, nu dau în biserică. Nu se face așa. Și așa au zis să răspundeți, folosesc, uite că așa mănăstirea cu tare sunt cărți de reoase, domnule, înseamnă că suntem buni, că ne acceptă și acolo. Dar dacă întrebi pe călugări de acolo, nici nu știi cărțile lor, habar n-au ce scrie, dar le vând, na, că dacă zice că le-au aprobat Sfântul Sinod, hai, le băgăm noi în biserică. Și asta este, deci joacă fals, m-a pus în ziarul lor, tot aceeași. Deci în ziar se arată că sunt creștini, scriu de fi Maica Domnului, Sfinții, Coanii, Botez, și celelalte, și abia când intri în adunare, abia atunci vezi. De aceea spun că un erarh mai greu poate afla ceea ce fac costașă. Abia atunci vezi. Stai că aici apare legământ. Stai că aici se cântă corga. Stai că aici predică tăți. Stai că aici se fac greșeli doctrinare. Și câte și mai câte lucruri. Abia atunci îți dai seama de ceea ce fac ei. Altfel n-ai cum să-ți dai seama. Deci afișează ortodoxie, dar în realitate se ascunde altceva în spate. Se ascunde cu totul altceva. Deci joacă dublu, fals. Este o falsitate. Să se folosesc, am spus, și de preot și de episcop, ca să poată să răspândească erezia lor. Și umbă din casă în casă, mă duc aminte, eram de stat Paraschiva la Iași, se vede așa cât zel au întrânși, cât dorință de prozelitism. Era la Sfânta Paraschiva 1 din Iași și striga acolo, aveți, mă rog, un braț de ziare de asta, Iisus Biritorul, acest ziar este cu binecuvântarea Sfântului Sinod! Acest ziar e cu binecuvântarea Sfântului Sinod! Numai, nu știu cât, 7.000 de lei, parcă spunea el. Numai 7.000 de lei, că aici este mormântarea Părintului Galeriu. Așa răgnea pe la ostaș. Propagandă exact ca la sectar. Fanatici, domnule, fanatism se vede, un fanatism religios ieșit din comun. Și dacă discuți cu ei, se observă și altceva, o boală psihică. La mulți dintre cei care merg la adunare, se observă o lipsă totală de discernământ. Bună ziua, vorba și abat pare. Dacă îl întrebi una, răspunde de alta. Deci nu are discernământ, se vede clar. I s-a pus așa o crustă pe creier a fanatismului religios, este un duc necurat al răzvătirii și neascultării și nu mai înțelege nimic. Poți să-i dai citate din Sfinți Părinți, poți să-i dai citate din Scriptură, să-i rezi clar, uite, omul a greșit. Nu recunoaște că a greșit. Sub nicio formă nu recunoaște. Nu, că așa l-a învățat Iosif Trifa pe el. Și Traian Dors. Tot Iosif Trifa și Traian Dors. Păi dar ce Iosif Trifa și Traian Dors? E sinod? E pateric egiptean? E pateric românesc? E hotărârile celor 7 sinoade ecumenici? Ce este acest Iosif Trifa sau Traian Dors? De unde atâta fanatism față de el? De unde, domnule, atâta fanatism față de el? Nu pot imagina. Deci este ceva oribil ce se întâmplă și din păcate sunt lăsați de capul lor și v-am spus, educați în așa fel că vai, sunt primii creștini și ei de la Dumnezeu și noi suntem de la cel rău și suntem din lume și lumea zace în cel rău și fel de fel de lucruri în acestea. Și apoi încă este un lucru foarte important. Că spun mereu, îi aud pe unii dintre dânsi, da, păi, dar cei care mănânc la cârșmă și care beau și care fumează sunt buni, numai din grabă la oastie. Păi, omule, Nu-s bunicii, dar nu-s bunicii de la oaste. Să fie clar. Ei reduc credința creștină ortodoxă la o lucrare, cum îi numea părintele, asta cum îi spune, Rafael Noica, pe o casetă, că ascultați cu atenție volumul 2 a părintele Rafael Noica, veți vedea că îi aseamănă cu fariseii care au sunit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce făceau fariseii? Dădeau, știm prea bine, jertfă de mărar, izmă și chimen și uitau părțile cele mai importante ale legii. Asta făceau. Posteau de ochii lumii, se rugau de ochii lumii și așa mai departe. Cam aceeași chestiune și la ostaș. Că dacă nu beau și dacă nu fumează, înseamnă că sunt foarte bun creștin ortodox. Păi frate dragă, păi dracu ce bea? Dracu fumează? Fumează dracu. Curvește dracu? Nu curvește. Și nu-i tot drac? Fim serioși. Deci sunt păcatele cele subțiri. Deci, cum am spus și eu, convertirea aceasta de exterior, de formă, nu are mare valoare. Este vorba de o încreștinare în, cum se spune, a sufletului și a minții noastre. Deci să ai gândul Domnului, aici e problema. Și când ai gândul Domnului, atunci înțelegi ce înseamnă ascultarea, înțelegi ce valoare are preotul de parohie, înțelegi ce valoare are duhovnicul, ce valoare are Sfânta Taină, atunci înțelegi lucrul acesta. Cine este preotul în scaunul spovedanii? Păi crede ostașul că preotul în scaunul spovedanii reprezintă pe Hristos? Crede treaba aceasta? Păi dacă ar crede, n-ar negocia cu dânsul la spovedanie. Se roagă un ostaș când merge la spovedanie să spui: Doamne, cum va să fiți părinți, pune în gura duhovnicului meu ceea ce știi că mi este de folos. Și când preotul îi spune la spovedanie în anumit sfat sau anumită învățătură, să ia ca din gura de Hristos și aceea face. Nu mai negociază. Că el are conștiința lămurită că acolo stă Hristos, nu stă preotul. Ce spune preotul acolo la dezlegare? Și eu nevrednic cu preotul, cu puterea ție mi este dată. Ce ești de zic, adică cu puterea lui Hristos. E Hristos aici de față, care te dezleagă. Crede asta un ostaș? Păi nu crede. Nu crede. Deci clar, dacă ar crede, n-ar face ceea ce face. Deci să fie clar, ar face ascultare de preot. Dar așa nu face ascultare. Face ce vrea el, că așa l-a învățat Sibiu. Se vede clar o linie de demarcație. Pentru că Sibiu, la ora actuală, ar trebui să învețe pe ostaș, faceți ascultare de preoții de parohie. Faceți ascultare de ierarhii locului care aveți dumneavoastră acolo. Nu vă faceți de cap în parohie. Nu faceți prozelitist. Nu faceți voi fel de fel de bisericuțe. Clar, nu ne-a învățat biserica să facem frânturi. Biserica este una, sfântă, sobornicea și apostolească. Nu două, nu nouă, nu zece, nu 100. Fiecare cu rânduiala și cu învățătura lui. Asta este învățătura falsă, greșită. Se vede clar. Deci ostașă în parohie sunt așa ca niște musafiri. Ei fac ascultare de Sibiu. Ce spune Sibiu? Preotul lui nu are valoare. Egal cu zero popa. Și popa? Popa e nebun la cap. El nu știe ce aia. Nu înțelege lucrarea asta. Degeaba au făcut facultate, degeaba, cum îi spune, face atâta rugăciune și slujbă că nu are nicio valoare. Și apoi este încă un lucru. Să nu uitați un lucru. Faptul că citesc foarte mulți dintre ei din Scripturi, mai ales din cele sectare, asta îi duce la erezie pe foarte mulți dintre ei. Și părinte Grigore Cristescu, pe care spune fals aici preotul Gogan, spune în lucrarea lui Maserat că părintele Iosif Trifa ar fi fost prieten cu Grigore Cristescu. E o minciună. Citiți, dacă vreți, am dat eu folie ce le-am deschis că al lui părinte Grigore Cristescu, cu prăvilarea oastei Domnului, articolele lui, în vremea respectivă, și am văzut cât de bun prieten era el cu Iosif Trifa. Clar, arată clar ce a fost Iosif Trifa, un mare protestant.
Așa cum am spus, reduc ostașii, ortodoxia, la o morală exterioară, fără tăierea împrejurăminții și a inimii. Fac teatru în biserică cu muzicile și poeziile lor, asemenea sectarilor, care nici ei nu fac nunți cu răutari, nu beau, nu fumează, se vadă lumea, dar nu se gândesc că îi vede Dumnezeu. Știu și eu și sunt de acord că nunțile nu se fac cu răutari, dar nu putem reduce ortodoxia numai la atâta. Creștinismul ostașilor este de formă și nu în conținut. Așa cum se vede din viața lor de zi cu zi. Cred în vise, chiar dacă cei care merg la adunare știu, povestesc chiar visurile lor prin adunări. Cred în fel de fel de talismani, visul Maicii Domnului, pistolea Maicii Domnului și alte lucruri care sunt de secta aceea bogomilă din secolul al doilea. Niciunul dintre mari duhovnici, cum am văzut și cum știm, nu au recomandat niciodată oastea Domnului. Unii au fost împotrivă, iar alții au fost rezervați. Nici unul dintre duhovnici, ca părintele Cleopa, Iustin Pârvu, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Dumitru Săniloae, părintele Galeriu și alții, n-au fost de acord și n-au recomandat niciodată oastea Domnului și nici n-au spus vreodată vreunul dintre ei că Iosif Trifa ar fi fost un preot sfânt sau că ar fi fost caterisit pe nedrept. Caterisania lui a fost, cred că, ridicată din motive misionare pentru ca biserica să poată măcar tineretul să-l integreze înapoi în sânul ei. Și vedem atitudinea mare duhovnică, așa cum spunea și părintele Cleopa. Dacă fac ascultare de preotul de parohie, treaba lor, spunea părintele Cleopa.
dacă nu vor da socoteală. Deci părintele, cum vedem, lăsa la aprecierea preotului de parohie această organizație. Sunt nicio formă, nu recomanda, el ar fi spus că mergeți că e bine sau că e rău. Și e normal, era călugă, nu știa, el nu mergea la oastea Domnului să vadă ce fac ostașă, dacă fac bine sau fac rău. Și bineînțeles că o altă mare greșeală este faptul că ostașa ascultă de preoți ostași de la Sibiu și de reprezentanții lor din țară. Fie preoți, fie laici, parcă sinodul s-ar fi mutat la Sibiu și nu mai este la București. Îmi face mie impresia sau poate cine știe, e doar o impresie a mea, dar cred că este un adevăr, că vor să transforme toate bisericile în cărți de adunare ale oastei. Deci, așa cum vedem și din viața lui Iosif Trifa, Iosif Trifa nu era un iubitor al molivernicului, nu-i plăceau slujbe, cum spune Părintele Grigore Hristescu, și mai degrabă aceste practici pe care le are și le-a semănat și în rândul ostașilor. Și încă ceva vreau să mai spun, legat despre oastea Domnului, l-am scris și la Sibiu și n-am primit răspuns și cu asta o să închei, pentru că aș vrea să știu și eu exact, am găsit într-o carte al Părintelui Arsenie Boca, în Talanții Ortodoxiei, Talanții Împărăției, la pagina 186, spunea părintele aici, făcea o profeție legată și despre Sibiu, despre Transilvania, și iată ce spunea părintele. Roadele slăbirii în dreapta credință a teologilor în facultăți și seminarii vor fi preoții, care vor fi și mai slabi ca învățătorii lor, mai ales în Transilvania. Ortodoxia aproape că va dispărea. Ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea și aceasta. Și eu scriam în acel manifest al meu, așa atenționam, că odată cu instalarea ostașilor acolo, în 90, se află în cădere liberă. Acum rămâne de văzut unde să aibă înțelepciunea și ostași să se oprească din cădere. Asta este părerea mea. Rămâne și dumneavoastră să analizați și să vedeți dacă într-adevăr ceea ce am spus eu și dacă această profeție s-a împlinit sau nu s-a împlinit sau urmează să se împlinească, poate și cei de la Sibiu își vor pune această întrebare dacă nu se află în aceeași stare în care se aflau și cărturarii și fariseenii vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și cum se vede și fanatismul acesta al ostașilor care este al lor, cum spune și acest Moise Vărescu la pagina 94 în Profetul Vremurilor Noastre, că are curajul chiar să afirme că toți cei 8.000 de preoți stăteau pasivi la viciile poporului și doar Trifa era activ. Asta e clar, un fanatism curat, pentru că în 1923 activitatea marii duhovnic Nicodim Măniță era întoi, fiind publicate deja cărțile creștinilor păgâni, Lupta împotriva lui Satan și Sus este mântuirea. Despre grupul de la Mănăstirea Sâmbăta, în frunte cu duhovnicii Arsenie Boca și părintele Stăniloae, ori au auzit ostașe, despre duhovnicii Ioanichi Moroi de la Sestria, Vicent Timăleu de la Secu, Nicodim Sachelare de la Frăsânie și alții, ori au auzit ostașe. Aceștia și mulți alții pot fi considerat pasivi, ori mândria și fanatismul pur și simplu i-a rupt de realități. De aceea să stăm bine, să stăm cu frică, să stăm ca în fața lui Dumnezeu, să ținem de învățătura bisericii, să nu ne lăsăm așa ca niște frunze clătinate de vânt, de fel de fel de valuri care vin asupra noastră, dintr-o parte sau din alta. Ne spun unii că Hristos aici, că e dincolo, că e mântuirea la oaste, că nu e la oaste, că și mai departe, mântuirea este numai și numai în biserică, cum nevastă biserica, și afară de biserică nu este mântuire. Deci ostașa să facă de bine să asculte de biserică și de preoților parohi și de învățătura Sfinților Părinți, să lase puțin fanatismul lor la o parte și neascultarea și îndrătnicia lor și sperăm că Bunul Dumnezeu o să ne dea ca măcar generațiile tinere ale lor, care se pare că unii dintre ei se mai îndreaptă spre mănăstiri, spre mari duhovnici, alții, din păcate, au rămas închiși în fanatismul lor și în neascultarea și îndrătnicia lor, și sperăm ca măcar aceia să se întoarcă cu fața spre biserică, într-adevăr, să fie integrați în biserică care este Biserica Dumnezeu Celui Viu și în felul acesta ca să poată toți să se mântuiască, pentru că altfel, în felul care au luat-o cu neascultarea, cu răzvătirea, cu prozelitismul și fanatismul lor, nu se pot mânti. De aceea Dumnezeu să ne ajute și să poată și ei să se întoarcă înapoi la o biserică, să se mântuiască și noi ca să putem, bineînțeles, să ne mântim cu toții, să câștigăm împărăția lui Dumnezeu, că acesta este scopul vieții noastre, într-o împărăția cea veșnică, să lăudăm acolo pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, în vecii vecilor. Amin.